Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Synir Egils og annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Mára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á Útvarpi sögu.
Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Þetta þátturinn annað Ísland í umsjón okkar bræðra. Gunnars Mára Egilsson heiti ég og sitt hérna einn. Ég ætla að hringja í Sigurjón bróður minn í lokþáttarins eins og við höfum gert. Vonandi komist við að því að tala Spán, hann vill aldrei tala það, hann hefur bara sagt okkur frá því að sé ódýrt vínabröðana en við náum aldrei að ræða almennlega Spán. En inn í þáttin koma líka í lokin tvær konur sem eru í félagi leigjenda hjá félagsbústuðum. Leigjendur þar hafa verið að mynda félag og safna saman sögum leigjenda um hvernig það að leigja hjá þessu fyrirtæki og móta svolítið svona kröfu sínar og hvernig það að mæta félaginu upp úr fimm að þá hringi í Herdís í D.E. Baldursdóttur í Bretlands hún skrifaði ritgerð sem að doktorsritgerð sem var fræg hér stuttu fyrir síðustu aldamót ASI og tengsl verkalýðshreyfingarinnar við stórfyrirtæki í gegnum eignarhald lífeyrissjóðanna. Þessi ritgerð vakti gríðarlega hörð viðbrögð en í henni eru ýmis konar varúðar orð þróun verkalýðshreyfingarinnar sem að mörgum finnst að hafa gengið raunverulega eftir. Við heyrum aðeins í Herdísi eftir klukkan 5. Hinga kemur líka framhaldssaga þáttarins, Heiðveig María Einarsdóttir sem er að kljást við kallana í Sjómannafélagi Íslands. Við höfum heyrt í henni í nokkrum síðustu þáttum og við hvers skipti sem hún kemur að þá alltaf nýjir viðburðir í þessari framhaldssögu. Og ég sem að flestir kannski hlustendur hafa heyrt að því að núna í fyrradag að þá var hún var bara rekin út úr félaginu. Það er haldin trúnaðamanns ráðsfundur og henni var vísa úr félaginu. En við heyrum þetta allt á eftir en hérna fyrsti gestur í okkur er nýkjörin forseti Alþýðusambands Íslands Drífa Snæland.
Snædal,
fyrir
ekki.
Er það, þetta er ekki eini sem eru glæður þessu?
Nei,
þetta er agræta að ykkur tvær svona ábyrjandi. Ég byrði þessu okkur. En segðu mér, hérna, þú ert hérna gátt og glöð, hvernig í nýju vinninni?
Það mikið að gera, já. Mjög gaman, frábært að vera komin einhvern veginn inn á skrifst og hafa svona fólk úr að móða til að búa til einhverja breytingar og koma að hlutum áleiðis. Þetta er náttúrulega miklu svona skipulaðara heldur ég vön.
Í starfskrifstofunni?
Það voru nú bara ekki mörg hjá starfskrifstofunni og skrifstofunni, voru tvö. Og ég hef eiginlega svona ekki alveg náð svona andanum að hérna heyra í öllu þessu góða fólki sem var kjörið þarna í miðstjórn en það er fyrsti miðstjórnarfundurinn er í næstu viku. Já. Það sem við erum bara svona aðalega að gera er að reyna að vinna úr þessum tillögum sem komu frá þinginu. Það er náttúrulega bara okkar leiðaljós næstu tvö árin. Já. Hvernig gerum við það? Þurfum við endurskipuleggja okkur til þess að skoða sérstaklega einhverja málaflokka. Skoða nefndaskipan og hvaða nefndir eru í gangi og hvernig við höfum að vinna þetta og bara hvernig hægt við getum þjónað þessum ákvörðunum sem best og þetta eru náttúrulega nokkuð mál sem standa upp úr, það eru náttúrulega húsnæðismálin augljóslega, það er hérna brotastæð sem á vinnumarkað er skattamálin og síðan er okkar hlutverk núna næstu daga og við byrjum á húsnæðismálunum og skattamálunum á mondain að ytta það.
Ytta það og ákveða kannski hvar á að byrja fram og annars slíkt, það er ekki alveg klart.
Hvar á að byrja og hvernig.
Hvert er hlutverk ASÍ og hvert er hlutverk félagana og annað, eða ekki?
Jú, eða er það ljóst? Það eru náttúrulega kjarasamningar sem eru að bresta á. ASÍ er ekki með eitthvað skilgjönt umbúð. Það liggur í hjá grasrótinni, hjá félagunum. Reyndar eru starfskrifansáttir búið að vísa sérsett ákveðnum málum til ASÍ, eitt landsambata.
En spyrja, hvað það er?
Það er bara gagnvart stjórnvöldum, þau máls að snúa þar að því. Og því að bæði ASÍ og SGS og verslunarmönnum voru með þetta tvískipt gagnvart viðsemjöndum og síðan gagnvart stjórnvöldum. Og svona þegar allt komið fram, eða meðlendur komnir með sína kröfugerðir og svo leis, þá er það einu hlutverk ASÍ að taka kröfugerðnar, taka samþykkti frá þinginu og svona ytta þær kröfur og útfæra hvað við viljum og við sér að byrjum að þessu stærstu tvei málum, skattamál, húsnæðismál.
Og þetta gerir þú með miðstjórninni, þetta er svona hinn pólitíska vinna.
Já.
En svo með hinnum fótunum þá ertur mörulega framkvæmdastjóri ASI.
Nei, það er reyndar
að það sem er framkvæmdastjórinn. Já, já, já,
já, ég kem að hérna því að reyka þessa skrifstofu og skipla ekki hana.
Nú er hérna, er þetta kemdur með kallar eða má spyrra sem minnir að ég hafi eitthvað heimsótt Gylfa og þá voru þarna sem að kallar á hans aldri í öllum skrifstofum.
Nei, það er reyndar ekki alveg rétt að orðið tölvöðar breytingar þetta síðustu ár. Framkvæmdastjórinn Guðrún Ágústa og þarna er
En þú óttast það ekki, þú ert ekki að ganga inn í svona gamalt fyrirfélag.
Nei, ég ger það ekki og ég svona finn það alveg á starfsfólki ASI að það er alveg tilbúið í breytinga líka. Það veit svona hvað klukka slær en auðvitað sko hef ég áhuga á því að efla ákveðna þætti í starfsfólki ASI og það þarf þá að gera bara með aðeldafélagunum. Viljum við koma upp rannsóknar og greiningadeild til dæmis.
Heldur að verði svona ykkur menns fara veltaði fyrir sér hvert er svona hlutverka aðeins í fórustunni, hvort að ég að búa til svona rými kannski fyrir fleiri Gylfi var svolítið áberandi og það var lengi á undan honum líka sko, það var svona áberandi, það var svona eitt toppur sem að talsmaði verkefnisleifingarnar, það verði búið kannski til svona sterkari og fjölbreytilegri sveit, heldur að sé hvað það þvíkar hugmyndir, að skilgreina eitthvað hlutverka aðeins í betur.
Já, alveg örglega skilgreina hlutverk aðeins í betur. En síðan hefur það náttúrulega verið að gera svolítið sjálfkrafa síðasta árið að hérna það er að koma fleiri rættir sem er ekkit endilega alltaf sammála og það er allt í lagi líka.
Það væri mjög skrítið að það væri bara ein rödd fyrir
það. Það væri mjög undarlegt, já.
120.000 manns.
En það er að koma svona fjölbreyttari rættir og fleiri inn í verkalýðsmál og ég meina umræða verkalýðsmál. Hefur ekki verið meiri í ekki, ára tugi.
Ekki sem þú mest eftir, sko það. Herðu, en segðu mér, hérna, nú svona stemming, það svona, ég held að hafa komið mörgum óvart hvað hérna kröfugerð starfsgreinsambandsins var róttæk og samstíga og hvað allir sem að töluðu því máli voru samstíga. Hérna, nýja fórustan og gamla fórustan og það var bara mjög ánægt að fylgjast með þessu svona fjarska, ég veit, kannski slóust í bakgrunni við veit ekki það og síðan kom að landsambandsverslunarmanna var ferru og eru eiginlega með samljóða og þetta eru tveir þriðju hlutar af ASI en þeir sem eru eftir eru iðnaðmenn og fleiri sem eru kannski svona í tekju herri hópunum vístu við að kröfugjör þeirra falli að starfsgreinasambandinu eða að þarna komi kannski í ljós svona ólíkar áherslur og að kannski séu hérna, kannski aðeins skársetti verkalýðurinn ekki tilbúin að taka undir þessar kröfugerðir sem hafa komið fram sem eru raunverulega sagðarilega frá þessu sem standa vest frá gólfinu alveg
Þá eftir að koma í ljós, nú veit ég ekki hvernig kröfugerðin leikur fyrir, en ég heldur sig öll sammálu það að millistéttin á ekki að greiða launahækkan í lægstu stéttarinnar. Ég vona að við getum öll verið sammálu það og þess að hvorki verkafólkni í verslunumenn hafa að tala þannig.
En ef einhver getur hlusta á þetta og sagt að ef að lægstu laun hækka 42% þá ætti sá sem er með 800 skall að hækka 42%. Það hefur búin að vera vaninn.
Já, það er vaninn. Við þurfum að hugsa í nýjum lausnum. Ég held að séu allir inn á því og ég ætla svo sem ekki að segja fyrirfram að það geti verið núningur hann á milli. Heldur ætla bara að skoða þær kröfugjör þegar þær koma og ég svona í bjartsýni minni núna þá trú ég því að við getum náð einhverju lendingu þar. Góðu fréttir eru þær að mér skilst að innamennir séu saminnaðri heldur en oft áður. Það sé að þeir eru hérna, þetta verði ekki mjög margar kröfugjörðir sem koma frá þeim.
Þannig að vera samhljómur milli í hvað, Vaffem, FIT og Rafinansamband?
Samiðn, sem eru sér að hérna landsamband innæðamenna, fyrir utan Rafinæðamenn og nokkur félög með beinaðir. Þau hafa verið efla sitt starf, samstarf síðustu ár. Þeir eru með sér að flytja öll undir sama þak, sem er gott. Þannig að svona trendi sem við sjáum í verkalsefingunni er hérna að hún er að hvað maður að segja hópa myndarnirnar eru meiri heldur en oft aður sem auðvelda allt starf og alla samræmingu
Það búna til svona starri sýslur en þá þarf að gæta hreppunum að fólki líði vel og tengi sig við sitt félag að trésmiðinir hitti trésmiði og fundum og svona er fólk að pæli því líka
Já og það má náttúrulega
Delta skipta kannski stóru félögunum sem að
Já og það var náttúrulega mjög oft verið hugmyndur uppi að svona atvinnugreina skipta hlutum meira því að þetta ekki bara sko svolítið dreift innan ASI heldur svo tölver skurun á milli BSB og ASI líka ég til dæmis hef árlega staði fyrir fundið með félagsliðum sem eru þeir sem bara sem hafa útskrifað sér félagsliða sem eru stór og vaksandi stjætt virkilega flott stjætt sem ég byrja að útskrifa fyrir hvað 12 ára síðan eitthvað slíkt það fólk sem ímist hjá BSB félögum eða ASI félögum og það kemur bara svona mjög skýr krafa frá þessu fólki að sko við viljum félag sem gætir okkar hagsmuna okkur alveg sama þó að þið skiptið ykkur upp í BSB og ASI bara gætið okkar hagsmuna og engar efjar og það bara mjög skiljaleg krafa þannig að sko
Það heitt svipa frá bílstjórum sem að einhverjum vegna dreifast á mörg félög
Já, já, þeir eru líka einmitt í BSB og ASI og svo eru þeir í einhverjum félög sem eru utan heldasamtakana og allt það sko og þetta bara mjög aðlega krafa þannig að ég sé svona næstu árum að þá þurfum við eitthvað að fara endurhúsa þessu hluti
Já, og svo þurfum sjómenninir hann gefur hann fram setni þettinu þegar þurfum aldrei að taka til og sér þeir eru dreifðir út um kvip og kappina við ræðum það kannski setna en hérna, ef ég var aðeins að hugsa hérna hvernig því að það svona það stéttastríð í gangi og það ekki blóðustríð heldur það bara að það hérna allir gæta sinna hagsmuna og öðrum megin erum við með ASI og það komið svona samhljómur í þessa þrjáfjórðu og meðan við svona umræðuna þá virðist manni að séu ákveðin svona sóknarfæri í að gera gangskur í því að bæta kjör hinna versettu að laga skattkerfið ég held að það verið endar helvíti löng og erfið hérna leið að sveigja stjórnvöld til þess en í húsnæðismálum klárlega það ákveðið svona sóknarfæri og þá var ég velta fyrir mig með svona stéttir eins og iðnaðmenn hérna virkar aðeins í þannig að það sé hægt að segja við þá að hérna nú hérna vinnið þið í ykkar svona sérkröfum hérna þetta árið hérna þessu tímabili og látið hérna láglauna fólkið lyfta ykkur upp sem að þín nemur því að við þurfum á svona tiltekinni samstöðu halda við þurfum að hérna eins og maður heyrir svolítið í umræðinu sko það verið að reyna ég held bara síðast í leiðar að fréttaplassi í dag og maður sér þetta svona víða það sem hefur reyna varpa einu svona kunnulegum hérna hlutum sem að tvístra fólki eins og að hérna að það hérna sé menntun á Íslandi sé ekki velunnuð og þess svona ættu við raunvægulega ekki að vera að tala að hækka lægstu launin heldur að vera að hérna raunvægulega auka launamunin á almennu vinnumarkaði það svona verið að kasta fram svona einsum hugmyndum sem að undanförnum árum og ég veit ekki áratugum hefur tvístrað verkalínum
já, já nú held ég að ASI segi ekki iðnaðarmönnum fyrir verkum eða verkufólki eða verslunarmönnum og þá heldur ekki vera þannig þetta fólk mun sennilega ganga í sitt hvoru lagi að samningaborinu við atvinnurekendur ég hef allavega eftir að sjá það að það verði allir sameinaðir þar við þurfum að hugsa í svolítið frjóum lausnum og mér fundist ekkert skrítið ef var eðna að menn myndi taka hluta af sínum launahækkunum í einhverjum strúktubreytingum í launasetningu.
Það myndi henda hinu betur.
Það myndi koma til móts við að menna einhverju leiti.
Það er líka erfið fyrir stjórnvöld að semja við verkalýðshreyfinguna ef hún klofin.
Já, og ég held að við þurfum að leggja mikið á okkur til þess að sameinast kröfuna gagnvart stjórnvöldum. Og þá er alveg ljóst að sko skattkerfi verður ekki hanna þannig að millistéttin taki skellin við þurfum að koma í veg fyrir það
en það hefur millistéttin ekki losnað við skattbyrði og undanfjörnum áratugum heldur það er það fyrst og fremst innir allra ríkustu sem
nákvæmlega,
er losnað skattbyrði
nákvæmlega þetta er ekki einfalt verkefni nei, þetta verður flókið það, og hérna en þegar við hefum þessa vegferða þá reynum við að hafa það þannig að sem allir verði sem sáttastir við sinn hlut það sjálfsögðu
En ég sá haft eftir eitthvað fund sem að ég held að samtök atvinnulífsins hafi haldið stöðuna í kjaramálum að þá sagðistu ekki skilja alveg hvað fælist í því hérna menntun til launa.
Já.
Mér finnst það ágætt að heyra þetta vegna þetta mann hefur vist þetta að vera svona fleikt fram í umræðinni svona sem áróðustæki á þess að maður átti sér almennlega á því hvað hugsun er beint að baki. Hérna maður veltið fyrir sig hvort að sé komið tíminn til þess að ræða þetta bara svona aðeins svona breiðara grundvöldi, þú veist, hvernig viljum við hafa samfélagið, viljum við hafa það að fólk sem menntað, að það fá hærri laun vegna þess að það svo skuldugt eftir námið, eða viljum við einfaldlega bara létta af skuldirnar. Það getur ekki verið gott samfélag þar sem að megin þorri almennings stór skuldugur, af húsnæðisskuldum og námsskuldum og öðru slíku. Það ekki, eftir svona er þetta ekki fyrir launafólkið.
Ég alveg hárétt, sko. Ég rætti þetta nú einmitt á fundið iðnaðarmanna, sko, líka í aðdraganda kjörsins. Þá var verið að tala um að meta menntun til launa og ég spurði það, sko, hvað meinið þið? Mm. Er komið verðmið á þetta? Mm. Af því að, sko, þegar læknar segja meta menntun til launa, mm. þá er þeir að tala um að þeirra stórkostlega menntun sé að setja miklu hærri verðmið á hana heldur en menntun hjúkrunarfræðinga mm. eða menntun þroskaþjálfa. Mm. En að þetta er svona slagorð sem varpa fram í umræðinni án þess að nokkur yndur eftir því hvað er að bakvið þetta, hver er verðmiðin, hvaða menntun eigum að fara eftir hvaða tekur langa tíma að mennta sig.
Eða hvaða kostar.
Eða hvaða kostar.
Það mikill launamunur í Bandaríkjunum til dæmis, þar sem að sko, fólki borgar sjálft skólagjöldin, en við borgum ekki skólagjöldin sjálf.
Við erum með prófessora í Bandaríkjunum sem eru með matamiða af því við getum ekki framfleytt sér.
Og
það er alltaf líka annað
að sko,
stjættar hugtakið er ekki jafntengt menntun og þetta var. Alveg klálega ekki. Við erum með hérna, mjög vel mennta fólk sem er á sko, nánast undir lágmarkslaunum verkamanna.
Og stóra kvennastéttir hér sem eru með sko, 5-6 ára háskólanám og eru bara undir meðalunum.
Já, já, algjörlega. Þannig að við þurfum sko, það sem ég vil gera er að koma okkur út úr svona slagra stíl meta menntu til launa og fara að ræða launasetningu. Hvernig launasetningu ætlum við að hafa? Hvað eru eðlileg bil á milli lægstu og hæstu launa í samfélaginu öllu innan ákveðina fyrirtækja? Mér þætti mjög áhugavert að sjá Landspítalan eða Háskóla Íslands, þessar stóru, gríðarlega stóru vinnustæði sem við erum með og gera greiningu og launabili þar á milli. Mm. Við erum með greiningu og launabili ríkisins, ríkis sem atvinnurekandi, ríkis sem launagreiðandi, þar hefur bili verið að vaxa. Mm. Ræðum þetta í staðin fyrir að vera einhverju slagorstíl metum menntu til launa. En ég veit líka það að þegar verið að segja metum menntu til launa, þá er líka verið að tala námslánakerfið sem er mjög íþyngjandi og hérna og það er þannig að þeir sem tóku lána ákveðin tímabili að þeir eru að greiða næstu því ein mánaðalaun á ári tilbaka í lánin. Þeir sem voru með 4,75% lánin endurgreiðslu byrði.
Sem er svona tímabili hvað svona eftir 1980 fram til 2000-leys?
Þetta var nú, nei, þetta var ekki svo langt tímabil. Þetta eru kannski eitthvað 10 ár þarna.
En ef við förum aftar í tíman, ef við förum kannski til 1970 og svona, þá voru námslánin náttúrulega miklu léttari og þá var launamunurinn hérna, minni í samfélaginu og ef maður eftir svona hískaf það hvernig fólk hugsaði þetta, þá var það kannski að læknirinn, hann kemur út á vinnumarkaðin 10 árum og eftir hinnum, þannig hann þarf að fá okkur að bætur fyrir það. En síðan núna í dag er það að hann þarf að fá bætu fyrir að koma seinn út á vinnumarkaðinn, því hann getur farið að vinna sig fyrir húsinu sínu seinna en hinir, en hann þarf líka að greiða niður nokkra 10 milljóna í námslán, þannig að þetta er svolítið svona mikið áðalagt.
Já, já, og sko meðan fólk er í námi þá er það ekki samni í lífeyrissjóð og það er nú gömul krafa hérna námsmannahreyfingarinnar frá 9. áratugnum að safna í lífeyrissjóð með í námi. Þannig að sko það er margt annað heldur að launa verðmiðin sem spilar hann inn í og ég meina var þetta námslánakerfi að það býr náttúrulega til að vera gríðalega stjættskiptingu þegar sumir þurfa að taka mjög íþyngjandi námslán, tölum sko einstæða móður með 2 börn í námi, þarf kannski að taka gríðalega námslán meðan einhver sem býr svo vel að geta búið hjá foreldrum og unnið á kaffihúsi það er eitthvað í helgi að það er ekki að taka neinámslátt. Startpunkturinn á vinnumarkanum er mjög mismunandi og hérna býr til misskiptingu í sjálfu sér.
Og þetta dugar ekki til því að í þessu þetta er rétt við hérna, fólk sem er í námi og námslánin er svo lág, ég held að séu eitthvað 160 til 180 krónur sem hún ferð og eða þetta leigumarkaði hérna í Reykjavík að það er ekki hægt að leifa þessu.
Nei.
Og þeir sem ekki fá stuðninga heiman að þeir verða hætti námi eða fristast að taka smálón og það er fátt sem að pyrra þennan hóp meira heldur en það látlis að tala fjármálalæsi eins og þeir séu að taka lánin sko til þess að leika sér, þau eru að taka lánin til þess að geta klára námið sitt í vonum að geta komist inn í sko hærra launa starf til þess að geta hérna bara komist af í íslensku samfélagi.
Já,
þannig að ég held að bæði hefur verið meiri íþyngjandi það að endurgreiða lánin og líka hefur sko framfærslan raunverulega ekki haldist í einhverju svona takti þannig að fólk hefur verið hrakið út á að teygja sig út á frjálsamarkaðin eða eins og er bæði í húsnæðiskerfinu og menntakerfinu að fólk er alltaf háðar og háðar að því að vera komið af stöndugum fjölskyldum.
Alveg klálega og líka það sem mér hefur verið alveg óskaplega dýrmætt hérna á Íslandi, það er sveigjanlegt skólakerfi.
Mm.
Þrátt fyrir allt sko talum brottfall og hefur fólk átt innkomu aftur í skólakerfi, það er ekki að loka neinum dyrum, nema þá í gegnum námslán. Og ég er ekki nokkur með einast að vað með það að hátt menntunarstig hérna á Íslandi er skilgeti afkvæmi sveigjanlegt skólakerfis. Þannig að það skiptir náttúrulega gríðalegu máli að fólk þegar það er búið eiga börn og hérna og sem betur fyrir þá eigum við en þá börn hérna á Íslandi að það eigi þá afturkvæmt og það sé gert hérna gert fjárhagslega mögulegt að snúa aftur að því ég hugsa að þú fáir sko meiri út úr menntun og eftir því sem þú ert reynslu meiri og verður þar með sko hæfari
Já.
Eftir menntun
Já, mikilvægt að halda því opnu að fólk fari hérna í menntun ég veit ekki hvernig maður orða ekki komin að öfri ár, við erum ekki að tala það þetta er bara svona þegar eftir að hafa verið einhver tíma á vinnumarkanum, þú ert eina þeim eða ekki, þú fórst í aftur inn í skóla
Jú, ég er svona skilgeti ákvemi þess að sveigjanlega menntakerfi svo Íslandi
já. Og hefur ekki aftur eða ekki hefði verið þessi sveigjanleiki og einhver stuðningur eða eitthvað
Nei, ég hefði ekki getað að mennta mig nema með tilstuðunum hérna Lánasjóðs íslenska námsmanna
og þakkar honum á hverju mónni
algjörlega
en að því að þú varst að við vorum að tala um þetta og svona það þurfi kannski svona almennari umræðu hérna hvernig launaskiptingin eigi að vera og þetta með kostnaðin við námið og annars slíkt og þá sagði þú eitthvað þá verið að menn, fólk var að ræða þetta á 9. áratugnum eða eitthvað slíks og það er oft þegar við erum að ræða svona réttita bara til almennings og hvernig samfélagi við viljum að þá rifjast oft fyrir fólki að við vorum að tala um þetta svona meiri krafti fyrir bara mörgum áratug að þú veist að við erum bara eiginlega mist þráðin í umræðinni að þannig að við þurfum kannski að fara svolítið aftur og leita svona ýmsum þráðum sem að bara listust upp
Já, ég er algjörlega sammálaður og kannski hérna gott dæmi það er stúdentapólitíkin sem svona meir og meir hefur farið að fjalla jú, vissulega lánasjóðsmál en líka sko hvað er í búði í mötuneytinu áður var hún að skipta sér að Víetnamstríðinu
Bæði almenni pólitík og líka svona kassari pólitík innan háskólans,
sem
réttindi
Já, þannig að hérna Jú, það eru ýmsið þræðir sem er verðt að fara að reykja upp.
Ég heyrði daginn í einhverju umræðu sem ég tók þátt í að þá var að vera að tala sem sagt aukið hérna valdverkamanna í fyrirtækjum, þáttöku í stjórnum fyrirtækja og annars slíkt. Þetta var bara upp á borðinu 1980, ekki bara hér og í Frakklandi, í Svíþjóð og þetta var bara, tekið alvarlega það að í framtíðinni er það líka þannig að í hverju fyrirtæki sæta lágmarki sko tveir verkamenn. Í stjórninni sko
ég er svolítið hikandi þar
ég er ekki að geta til ég er að vísa til þess að hvað það er
sjúklega áhuga að vera umræða sko af því að ég er algjörlega inn á því að það er að vera meira lýðræði á vinnustöðum og það er að vera alltaf atur rekundreigja ráðfara sig við verkafólk eða fólk sem vinnur eða samtök vinnandi fólks þetta með að hafa starfsfólk í stjórnum félagara fyrirtækja hvað gerist þá sko
og flyttist ákvarðan í bakherbyggi það er svona kenningin
og síðan sko verður sko launafólk gert ábyrgt fyrir því þegar í harbakka slær og hvað að þá að standa frammi fyrir þeirri ákvörðum hvort að fólk taki á sig launaskerðingu að því fyrirtæki gangi illa núna eða hvað sko þannig að hérna ábyrð í stjórn án eignarhalds er eitthvað sem mér hugnast ekkit endilega fyrir vinnandi fólk en alveg örugglega sko að ráðfæra sig og þar erum við með alls konar fyrirmyndir það er á mörgu vinnustöðum í Skandinavíu er bara eiginlega sífælt vera að ráðfara sig við félög vinnandi fólks.
Frækt í Frakklandi þar sem að það bara hérna, mikla fundarhöld ef á að skipta út skrifstofustól.
Já, einmitt.
Sem er til fyrirmyndar, sko. Franska vinnulöggjöfin er til fyrirmyndar. Já. En hún er svona síðasta víð í Evrópu þar sem er að vera alltaf reyna að fella. Ég held að Macron sé búið að höggva mjög alvarlega í hana núna.
Já, já, það er það sem er að gerast alla Evrópu. Það er verið að höggva svona aðeins í vinnulöggjöfina hér og þar. Já. Og þegar það safna saman þá er það orðið hérna, þá er verið að skerða réttindi fólks verulega.
Já. Og til dæmis réttindi fólks hérna það kemur kannski upp úr 50 orðið komið með hérna hærri laun en fólk almennt á vinnumarkanum, það var því oft ítt út af kostnaði eða þá að það fellur ekki inn í svona einhvern fyrirtækjamóral þetta fólk, verkalýðshreyfingin hefur ekki tekið þetta upp til dæmis að búa til einhverja vörn fyrir þetta fólk sem er til dæmis mjög sterk í Frakklandi það sem er bara mjög erfitt að reka eitthvað sem er búin að vinna í 30 ár hjá fyrirtækinu og stendur sig sómasamlega. Hér hefur komið fólki vitar henni í þennan þátt sem að var búin að vinna í 35 ár í sama fyrirtækinu og var rekið og fikk 3 mánuði. Og þetta er náttúrulega
uppsagna verndin á undir höggasækja í hinu vestrana heimi.
Já.
Það er þannig.
Já. Og kannski eftir við að fara að pikka upp svona þræði, það sem ég er að meina eiginlega. Það eru þræðir í þessari sögu, náttúrulega löng og mikil saga. Og það er þetta sækja svona þræðu líðræðisvæðingun á vinnustuðunum aukna vend og annað slíkt. En að því að tala líðræði, að þá langar mig aðeins að spyrja líðræði í verkalýðshreyfingunni. Hérna, nú hefur hérna, margir haldið fram og ég meðan annars að mörg félög hafa orðið fyrir fórnarlegum svona klíkuvæðingar og hérna og raunlega drepi niður þáttaka almennra félagsmanna að þessi gömlu félög sem að sóttu kraftsýðin í því að vera félög verða að einhverju svona skrifstofum sem að einhverju hópar ná tökum yfir og við þekkjum þetta alveg að það er mörgu félögum hefur ekki verið kosið áratugum saman og virkni almenna félaga er mjög veik og forustu fólki segir í að það bara fólki mætir ekki á fund en það er ekki sök fólksins heldur er að þeirra sem halda fundin að geta ekki ná tengslum við félagan, að það lítur að vera fyrsta skilda þeirra stjórnar í félagi er að halda félagunum virkum með einhverjum hætti og ef það verður einhver breyting í tækni eða samfélagsáttum, að þá verður fólk að aðlaga sig að því. En ég held að sé engin vaf um það að svona líðræði í verkalýðshreyfingunni er ekki öflugt og sömuleiti svo breyting sem hefur átt sér stað núna í félögum, finnst manni vera að hluta því, það er eins og sé svona grasrót sem er að heimta að fá að komast á borðinu og á hana sér hlustað og hún fá að taka þátt. Upplifur þetta svona, ekki byrðið að fallast á það sem hvernig ég stelis upp, en eitthvað í þess að veru?
Mér finnst þetta svolítil einföldun, af því að ég var með, þegar ég byrjaði verkar sem
ég er að flýta mér að tala, því að það er alveg sikkert.
Það er ég að koma stutt að svari það. Hérna, þegar ég byrjaði verkalýðshreyfingunum fyrir 6 ára síðan, þá var ég líka með ákveðna fordóma gagnvart þessu og fyrirfram gefnar hugmyndir. En það sem kom mér óvart var hérna, mikið líðræði á mörgum stöðum. Jafnvel þó forystan hafi setið lengi. Og ég nefni svona ákveðna staði á landsbyrðinni þar sem sko eru vel sóttir fundir, virt trúnaðamannakerfi, fleiri hundru mann sem koma að félaginu takkja mánuða fresti eða eitthvað sko, hérna mikil virkni, svo er alveg rétt og svo eru söm félag sem var ekki nokkuð virkni en síðan hefur síðasta árið kent okkur það að það er innkoma í félögin þeir sem gefa kost á sér eiga möguleika á að ná kostningu.
Sumir bara hendt út.
Já. Nú er ég ekki að tala um sjómannafélag Íslands í þessu sambandi.
Núna verðum við að hleypa auglýsingum að, en við höldum áfram á þessu nótum þegar við komum tilbaka og þá hérna förum við út að sjó.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Fiskbúðin Sundlaugavegi auglýsir. Glæsilegt og fjölbreytt úrvala fiski í fiskborðin okkar. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Nú er veturinn og kuldinn framundan. Þar þú að láta einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggi eða gólf. Komum á staðinn og gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullabíllinn, sími 893-3892. 893-3892.
Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir þig bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Fiskikóngurinn auðlýsir rosalega flott tilboð. Tilboð á lausfristum ísuflökum með roði og beinhreinsuðum, aðeins 990 krónu kílóið. Einni tilboð á ekta skötu, vel kæstri og góðri. Skatan kostar aðeins 990 krónu kílóið. Tilboði gildir á meðan birðir endast og gildir á báðum útsölustöðum. Fiskikóngurinn Höfðabakka 1 og Fiskikóngurinn Sogabegi 3. Sími 555-2800. 555-2800. Tjekk Kristall auðlýsir tilboðsdaga. Öll matarstel, öll kaffistel, yttalavörur, tólmanna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilboðsdagar, Tjekk Kristall, Laugavegi 178, sími 568-9955.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og feður, Laugavegi 86.
Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-04-44. 773-04-44. Lambalæri Bernes, Laugaás. Hreinverk auðlýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762.
Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44-44. Já, iðnaðarmenn.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granithöllin Mörkinni 4, 108 Reykjavík. Granithöllin.is
Rúnar Þór og Hljómsveit á tónleikum í Bæjarbíó í Hafnarfirði 29. nóvember næstkomandi. Flutt verða lög af nýjustu plötu Rúnars Þórs og Hljómsveitar sem tekin var upp í Abbey Road í ágúst. Miðasala hafin á miði.is og í Bæjarbíói.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Synir Egils og Annað Ísland. Þáttur í umsjón Gunnars Smára Egilssonar og Sigurjóns M. Egilssonar. Alla fimmtudaga, milli klukkan 16 og 18, hér á útvarpi sögu.
Já, góður hlustendur, velkomin aftur í Annað Ísland. Við sittum hér og erum að ræða verkalýðsmál við Rífu Snædal, forseta Alþýðusambandsins. Og hingað til okkur er komin Heiðveig María Einarsdóttir, sem er framhaldssaga þessa þáttar. Hún hérna bauð sig fram eða lýtti við framboði til formans í Sjómannafélagi Íslands og síðan hefur margt gengið á. Hvað er svona síðasta frétta, Heiðveig?
Það er þessi brottvíking í fyrra dag.
Og þú er ekki nú félaginu?
Já, ég var ekki nú félaginu. Og hérna, með rökleysu að ég vill meina. Eftir að fjórir trúnaðarráðsmenn ákvaða að skrifa bréf sem að rakti það hvað þeim fannst hérna ég ekki nú duglega eða hvað þeim fannst um það í gagnrýndi það að það var ósamræmi í lögum félagsins punktur formaðurinn var svo sem búin að taka þá orðræðu líka og stjórnin á eða þessi trúnaðarmannaráð ákvað þá í kjölfarað þessu með einhverri kostningu að
Það voru átjóð sem að kussuð út
Það voru átjóð sem
50,
að
kussuð út Það voru 23 á fundurum Það voru
23 á fundurum
Fjórir sem að vildu halda þær í félaginu já. Og einn sem þá setti hjá
Eitt satt hjá svo fæ ég fregnir einhverju plaggi í gær sem að hérna sem að rúlar hérna og við komum aðeins til spurningur ég fatta ekki, ég skannaði þetta bara aðeins í gær og sá okkar fréttir af þessu og, og svo mætti ég viðtalið DVF í morgun og þá réttaði mér þetta plagg sem ég var svo þá að sjá í fyrsta skipti sem þeir hefði fengið sent eitthvað tíðan í gær og þetta rétt allra undirlegasta plagg sem ég nokkuð tíma sé Jesus Kristur og hérna og þar sem að þetta plagg um það sem er risastór samsæriskenning um það hvar ég sé stödd í pólitík og meðal annars þú sért að óta mig fram og hérna
Það er rakið aftur til hérna stofnunar kommunistaflokk Sovjetríkjanna og stofnun Sovjetríkjanna fyrir 100 árum.
Já, einmitt, þú veist, ég vissi þetta nú ekki eins og ég ekki vel að mér, ég kann ekki þessu orð sem eru notuð í þessu, þannig að þetta var mitt í fróðleiks. Og hérna, þetta var bara svo klikku lesning að lesa þetta og þetta er rökstutt með einhverjum sko Facebook-færslum og einhverjum lækum á Facebook um eitthvað sem ég segi og svo þegar ég mitt fagnaði að solfa hann að segja hérna kjörinn forma af eflingur og segja að næsta segja sjómannafélag Íslands og eins og þeir segja, ég er endur ekki búin að athuga en það er mjög líkt mér að segja þetta en þá er það á ég bara við að það þarf að fara í tiltekta nú, ég get alveg sagt það eftir þessa atburður á síðustu dag og hef ég aldrei verið samfærun það að það sé þörf á tiltekta þetta er svo klikkastlega gali og svo bara líka það, þegar maður skoðar þetta plaggana, ef að þetta eru vinnubröðin sem þessi menn og þessi stjórn hefur verið að vinna fyrir okkur, fyrir málefnum okkar í öll þessi ár þá finnst mér ekkert skrítið að staðan sé ekki betri en þetta í, og að því að þetta er svo sett á svo ótrúlega klikkaðan hátt órökstutt með einhverju samsæriskenningum og það sem menn ætla og svo fyrir utan það allt og þannig kemur að ég hafi búið mig fram einhvern fyrir sjálfstæðisflokki sem ég var gerði fyrir sveitarstjórnand einhvern 2006 og var svo einhverju nefnd sem að mér minnir að við höfum verið ákveða hvar tjálstæði borgarna sem þetta að vera. Það var alltaf sumt og þá fóru hugmyndi sjálfstæðisflokksins með mínum hugmyndum þar sem ég bjó á þeim tíma.
Í svona tjaldbúðum eru þið alveg saman þú og sjálfstæðisflokkurinn?
Allt ekki, ég veit ekki, skilur, fyrst, þetta er svona og þetta sýnir bara hvað þetta er klikka, af því að svo hugsaði þetta, fattaði þetta bara, þetta er plaggi sem var lagt fyrir trúnaðamannaráð á þessu fundi, það kemur ykkur önnur útskýring á brottvikningu minni í þessu brefi sem er ekki einu sinni með rök, það er engin rök fyrir því og það er ekki rakið þau ósannindi og þessu alvarlegu ásakana sem ég hefði átt að setja á félagi vegna þess að það er ekki hægt.
Nei, mér fannst það að þegar maður lesta vegna þess að það eru vel ekki bent á neitt. Það er ekki bent á sko glæpin sem að þú ætti að vera framið. Það er svona sagt hvað að hérna, þeim finnstum mann hann og síðan ferð þú ekki að verja þig.
Nei, bara alls
og svo ertu bara dæmt hérna, fjarverandi inn í einhverju lokuðu herbergi af 18-50 menn trúnaðar og þetta er ótrúlegt svona.
Fyrir utan það líka af þessum tíma þá sendi ég mjög ítalegt bref þar sem ég fer yfir þess að þetta misræmi lögun vegna þess að ég átti mig bara ekki á því hvað lög er í gildi
og búin að óska eftir því að hitta trúnaðaráð
ég er búin að óska eftir að hitta og óska eftir að þetta trúnaðamannaráð og stjórnin tæki þetta fyrir
hitta lögfræðing félagsins
ég er búin að óska eftir því ítreka alla síðustu viku og sem að hann fer alltaf greið ég veit ekki alveg hvað það er og ég skil heldur ekki að hverju lögmaður félagsins er ekki búin að rekja þetta efnislega og stilla þessu fram að þetta sé í lagi ef þetta er í lagi, það hefur enginn gert það
ég og svona ýmsir svona nördar þvælstum tímarit.is að reyna að finna einhvers fordæmi og við finnum það ekki það hefur aldrei gerst að einhver lýsir við frambóði í félagi og sér rekin út úr því það er bara, við finnum ekki til dæmi þess að gerst næst þessu eru átök sem voru inn í hérna, verkefnisfélagi Ísfirðinga 1932 sem að leita til þess að Jón Jónsson skraddari var rekin út úr félaginu og það er eiginlega, það var út af ágreiningi pólitík, hann var róttakari og vildi fara lengra og hérna þeir óttuðust að hérna róttakari armur alþýðuflokksins sem var að klofna þá út í kommunistaflokkin myndu ná að kljúfa alþýðuflokkin á Ísafirði og þeir myndu þá missa meirihlutan því að þetta var náttúrulega mjög rauður bæri á þessu tíma þannig að þeir brugðist við það með ótrúlegri hörku og ráku Jónsson skraddara út úr félaginu og fluttu meðal hans hreppsflutningum fátækt fólk sem var róttækt yfir í aðra sveitir og annars líkt Þetta er það sem að við komum svona næst þínu dæmi en Jón var náttúrulega ekki neinu frambúð en þetta er algjörlega einstakt Íslasugun held ég að kona lýsi yfir frambúð til formans verkefnisfélags og síðan rekin úr félaginu fyrir það.
Já, án raka, án andmálaréttar, án alls, þetta stenst bara ekki, þetta stenst ekki neitt og líka bara þessi vinnubrögð og fyrir mér lítur þetta bara þannig út þegar maður er svona að melta þess þetta er allt svo ótrúlegt að maður trúir sig maður er svona tíma til að melta þetta og skoða þetta en fyrir mér er þetta bara þannig að þessi menn liggja með þetta félag í gíslingu í augnablikinu það er bara staðan og hérna, og eins og Drífa segir hér fyrir í dag, þetta ekki undir aðeins í, þetta ekki undir sjómannasamband Íslands, þeir voru það einu sinni, af hverju eru það ekki lengur og af hverju eru lögin svona mikið hrafnarsparka sem geta að fara eftir þeim, eftir hverju farið þarna, þú veist, hvað í gangi, þú veist, og nú segi ég bara upphátt, hvað eru menn að fela, menn eru bara að fela eitthvað, menn hafa aðri sagt það, ég hef ekki sagt það, en það bara klart að það vera að fela eitthvað fjandann og það bara stað.
Hvað segir þú, Drífa, fórseti Alþýðusambandsins, höfuð íslenska verkalýðshreyfingar? Hvað segir þú svona
allasverfið? Það var rosalegt að fylgjast með þessu og maður svona eiginlega búin að vera að reyna að átta sig á þessu. Í fyrsta lagi það að vera beinlínis að reyna að koma í veg fyrir að fólk bjóði sig líðræðislega fram
Akkurat.
Sem er svona hérna, merki um einhver rotin epli þarna félagslega og síðan hérna þetta sem þau hefur dunnið og þér undanfarna daga að þú hafi verið einhvern veginn komið í veg fyrir sameiningu og mikill máttur þinn.
Sem þeir hafa verið vinnað í 20 ár svo ég.
Já, sem þeir hafa verið vinnað. Og hérna og það maður náttúrulega ekki láta slíku ósvarað að þú einu sér hafi verið að hérna, vinna gegn hagsmunum og komið í veg fyrir einhverja sameiningu og ég held að það trúi því engin.
Nei,
og ég reikna nú freka með því að við þessa sameininga viðræður hafi eitthvað komið í ljós þannig að aðrir hafi svona ákveðið að halda því ekki til streitu. Þetta er það sem kemur að ljóst fram mér svona eitthvað skona eignarhald á þessu félagi og þá ekki að sleppa því eignarhaldi greinilega og síðan alltaf er ákveðin hérna kynja mingill á þessu líka sem er svo sem augljós.
Já, það má alveg taka það en þú veist, já.
En síðan er þetta alltaf vandamáli, sko, sjómanna félag Íslands er sjálfstætt félag, það er ekki innan ASÍ, ég veit að myndi gerast í félag innan ASÍ.
Það
var innan ASÍ og ég þekki ekki alveg þá sögu, það er tölvært langt síðan þau fór út. En hérna, ef svona félag verið innan ASÍ, þá verið náttúrulega hægt að grípa til einhver aðgerða. Ég meina, ASÍ myndi ekki
hérna svona... Þá gæti hefði
klagað eitthvað. Já, þá væri eitthvað ferli og það er svona oft talað um ASÍ sé stofnun, en sko að virkja ASÍ sem stofnun í svona málum.
Já, klárlega.
Þyrfti, hefur verið gert.
Klárlega, sko.
Og félagin eru með svona sameiginlega kostningakerfi eða svona aðferðir sem ASÍ heldur utanum, eða ekki kemur ekki alltaf fulltrú frá ASÍ inn í svona þar sem eru kostningar?
Ef þess er óskað, ekki alltaf. En gjarnan er fengin þessi hlutlega seðli frá ASÍ, sko, til þess að líta yfir kostningar.
En hvað, hérna, er það þannig að þetta félag sé bara svona eiland og það hérna, fylgist engi með því og getur þú áfríað ykkur, getur þú kert þetta fyrir félagsdóm? Eða getur þú búið til félagsfundar og áfríða þessu bara til almennra félagsmanna?
Ég er ekki félagið, þannig ég get ekki búið til félagsfundar.
Nei, það eru ykkur félagiðin er búin að gera það ekki.
Jú, það eru félagið sem er að klára undirskriftasöfnun í því og ég vona að það gangi eftir hjá þeim. Og þeir, að það sem staðan er bara svo, þeir verða bara að standa upp núna, stíla appinnar og taka yfir þetta félag. Þá er einna einasti aðili í þessu trúnaðamannaráð og stjórn að stíga frá. Þeir eru algjörlega búin að rýra trúveruleikan með vinnubröðum sínum, með athöfnum sínum, orðum sínum og gjörðum. Og það er ekkit annað í stöðinni. Þetta er spurningum eitt.
Það er að gert félagið allagi.
Algjörlega. Hvernig ætlar að rýfa trúveruleikan upp aftur með þessum? Þeir bara, heru verið ákomana út á dollu að því ég mátti það og ég á þetta. Þú veist, þetta eru svörin. Þetta er akkurat staðan sem þetta er. Og þeir eiga bara ekki raskat í þessu félagi meira heldur en nokkuð tíma ég eða einhver annar félagsmaður.
Þannig eru félaga og eiga allir félagar með það saman.
Ég hefði haldið það. Þannig að þetta er svona, og fyrir utan það líka, sko, þegar maður velti fyrir svo, ok, gott og gilt þetta blessa að plakkarni í morgun. Ég fer ekki óna að hugsa um þetta. Að hérna, ok, segjum sem svo að ég hefði verið í samfylkingunni, sjálfstæðisflokknum, flokki fólksins eða hvað svo sem er, sjósalistaflokknum eða hvað svo sem er, hefði ég þá ekki haft leyfi til þess að bjóða mig fram?
Nei, ekki þessu hvað þessu.
Ég alveg tala, þú veist, ég heldur við eftir maður að fletta upp í hvað, þeir með að þá kannski láta okkur vita í hvað flokki við maður vera til þess að vera starfa við í þessu félagi. Þú veist, mér vegi að líðræði að svo ótrúlega mörgum áttum í þessu, og fyrir utan það ég myndi þess að segja, 23 manna trúnaði manna á 50. Það er ekki líka. Þannig að þú veist, og það vantar svo mikið inn í þessa sögu og svo setja þær bara þarna einhverju byggsi. Þetta er bara svona, og eins og ég sagði hann, ég hef aldrei verið staðfastari í því að ég sé að gera rétt með þessum hlutum og aldrei verið staðfastari að þetta félag þurfi tiltækt og miklu meira heldur en það. Og algjöra naflaskoðun og endurskoðun og skoðun langt aftur í tíman.
Já, þú segir þarna að það verið að vísa í það Það hefur haldið fram að framboð þitt sé eitthvað plott á vegum sósialista og verið að vísa því að sósialista hafi tekið þátt í hérna, framboði í Eflingu og víðar og kannar slíkt og það undrið er svona eitthvað svona hugmynd um það að ef þú ert í sósialisti eða í sósialistafloknum þá hefur þú fyrirgert réttiðinu til félags þáttöku út í samfélaginu.
Sem er bara svolítið klikka.
Þetta er bara einhver arfur frá hérna, kaldastríðinu og McCarthyisma sem að stundum velti maður fyrir sér, þannig að ýmislegt gengja á í kringum mig og mína persónu svona undarfærin rúmt ár og löngu semna og stundum velti maður fyrir sér hvort það sé að koma upp eitthvað svona McCarthy stemming aftur að sé svona
ég veit þetta orð nokkru svona middag
já.
Og hérna, já, mögulega, þú veist, ég veit ekki þú veist, eða
eins og átti við Jón Jónsson skrattara á Ísafirði og manni sem var fluttur reppaflutningum út af standir í kannóta, að það er Já, nú er verið að tala um það að séu ekki svona polarisengu umræðinni sem ég held að sé ekki, ég held að það sem að sé að gera þér það að rákveðin hópur sem að hefur hafnað í meðan annars fórusta verkefnisreifingarinnar að taka þátt í stjórnmál umræðina á heimavelli nýfrjálshyggjunnar. Það hafði allir beygt sig undir það árum og áratugum saman að ef þú ætlar að taka þátt í almennu umræðu þá varst að beygja þig undir umverulega allar forsendur sem að fóru fram á svona
inn í
rammanum. Ja. En síðan hérna verður til okkur svona róttæknisveifla og það er ekki hægt að setja þau mál á dagskrá á þessum leikvelli. Þannig að fólk fer og byggir sér bara nýja leikvöll og bara býr til ný hugtök, nýjan grunn í umræðinni og þá hérna upplifa þeir sem eru vanir að sitja bara á gamla vellinum að það sé komið svona polarisering því það sem að allt í henni byrja að hljóma eitthvað sem á ekkert heim inn á þessu velli ég held að þetta sé ekki svona þetta er ekki polarisering eins og það er polarisering þegar það er ekki hægt að ná saman eitthvað umræðefni sem að það er orðið svo mikið að annar hópurinn heldur ykkur fram sem að hindur aldrei samþykkt og þar fyrir utan ég held að það sé óra langt frá því að Íslands samfélag sé komið þangað en er umræðan valla hafin, það sem er að gerast er að það er bara búið að færa inn nýjan grunn það getur við sest niður og rætt efnaðismál út frá sjónarhóli hinna vestsettu getur við gert það, það er eiginlega það sem er verið að tala bara undanfarna mánuði og það veldur bara jarðskjöldum
við það
í samfélaginu
og það er svolítið magna að fylgjast með því einmitt og þeir eru umræði hvernig akkurat bara þetta að taka þessu umræði veldur öllum þessum titringi sem á sér svona eins og ég hef alltaf að segja svona bara alls konar birtingamynd með einhverjum það poppa upp einhverjir ég veit ekki hvað þetta er varðhundar einhvers og það er stundum bara þess að lesa mig í gegnum að hvernig verið að verja.
En ef við ætlum að vera svona mild þá getur sagt að kannski eru bara allir svo óvanir þessu að það kemur að því að það er búið að vera, nýfrjálshyggjan var hérna samfélagssáttmálin í 30 ár og þessi völlur sem að umræða fóð fram, svo allt í nær það breytt og allt í nær bara, tekur fólk ekkert marka á þessu reglum, bara eins og frekt var þegar svolíu annars sagði sko arðrán er arðrán og borð er borð.
Já,
og þá bregðast menn miðið náttúrulega með furðum hætti því að þeir eru ekkit vanir, þeir sem að vilja andmælisu þeir eru ekkit vanir þessar umræðu þannig að þeir grípa bara til einhver svona sem maður ekki séð síðan einhvern tímann í kaldastríðinu eða á Ísafirði 1932 þegar þeir ráku Jón Jónsson skrattara úr félaginu, þannig að það er svona sömuleiti skiljanlegt af því að anstæði þess að þeir sem
er
að taka þátt
Verst ekki að gera þetta skiljanlegt, þetta er ekkit skiljanlegt við þetta í alvöru það er ekkit skiljanlegt við þetta, annað heldur en bara valdarhóki, græki og eigin og sérhagsmunagengsla að mínum áti
síðan er þessi ótti við pólitík sko, á þingi alþýðusambandsins fyrir 30 ár síðan þá buðu flokkarnir þingfulltrúum í hádegismat.
Já, ég var eftir að lesa þetta.
Og voru ekkert neina að mæla styrk sinn innan ASI eftir því hverju mættu hjá hvaða flokki í hádegismat og þetta var gert hjá bændasamtökunum líka og fleiri og síðan þróast það úti sko nú hættu með flokksblöðin og hættu með hérna alla þessa pólitík og þá allt í henni mátti engin vera bundin einu stjórnmálaflokki
eins og segir.
Sem er náttúrulega
alveg agalegt að
fólk þurfti að bara þegja það eða verða fyrir aðkasti
sem er svo öfusnúið
að vera sko flokksbundið
sem er svo öfusnúið samt
en ég meina þegar þú ert að vinna í verkalsefingunni þá átt þú að vinna fyrir umbjóðundu þína í verkalsefingunni þú átt að stunda verkalíspólitík sem er náttúrulega alveg sérstök pólitík og síðan áttu bara að hafa nákvæmlega það frelsi sem þið láka til að hafa til að vera flokksbundin eða beita þær í öðrum félagasamtökum með stofnunum með stjórnmálaflokkum.
En það beygðu sig líka allir undir það ef við ætlum að tala saman um framtíðin á Íslandi, þá verðum við að byrja á því að gæta stöðuleikunum og passa okkur á verðbólgunni og verðum að passa hérna hjól atvinnulífsins og þegar við erum búin að redda öllu þessu þá getum við séð til hvort að sé þetta að hafa mannsamandi laun. En núna kemur verkalýðshreyfingin fram að virka þannig á mig og hún stýrir svo bara við. Hún segir að við verðum að hafa mannsamandi laun. Og hvernig ætlum við að hafa mannsamandi laun og tryggja þá litla verðbólgu og stöðuleika?
Það búið að breyta útgangspunktinu og það alveg rétt.
Það alveg stórkostlegt.
Og raunni.
En ertu ekki svolítið hrædd þetta drífa að, hérna, að þessi átök svona orðræðuna eða hvernig við erum að tala, hvað við erum að tala, hver er að segja það, á hvaða hérna, grundvelda slíkt, að það geti orðið svona svona upplausnar ástand í umræðinni og leitt til svona svona skringilegra hluta eins og allt í ríkur ykkur til og rekur heiðu út úr félaginu svona bara vegna þess að menn hafi engin eðlileg sko fordæmi sko.
Nei, ég er hreinlega óttast það ekki neitt
ekki.
Sko leifum þúsund blómstra
Nei, ég, þá er ég að tala um viðbröð hvernig þannig samtaka atvinnulýsi þeir bara sitja allt í einu bara að verkbanna á ykkur og fari út í ykkur svona stórkallalega taugaveiklunar hérna, viðbröð vegna þess að þeir eru óvanir þessari baráttu.
Ég ætla ekki að gefa mér það fyrirfram. Við munum alveg sjá til hvernig það gengur en vissulega er umræðan svona þess að sveigjast og það verður bara spennandi að sjá hvernig það verður og svo er umræðan alls konar inn að verkalýðshreyfingarinnar líka. En já, nei, ég ætla ekki að gefa mér það fyrirfram að hér verði hérna stríðsástand eftir nokkra mánuði, alls ekki.
En heiðu, hvernig hefur svona breytingin í verkalýðshreyfingunni horft við þér? Svona að sömuleiti af jaðrinum þangað til núna þegar hendin í stormin. Heldur að fólk bindi vonir við breytingarnir í verkalýðshreyfingunni?
Já, ég finn það alveg, klárlega. Og fyrir mér sem leikmanni sem hef lítið stunda hérna pólitískt starf eða kynnt mér eða þannig, þá lítur þetta einhvern veginn bara í einfaldleika sínum þá lítur þetta þannig út fyrir mér að loksins ég komið fólk sem hægt sé að treysta sannfæringur þeirra að þið vinni fyrir almannahagsmunum en ekki sér og eiginhagsmunum. Það er eiginlega útgangspunktur sem ég sé í þessu og ég er líka bara að sjá þetta í þeirri atburðar sem ég seti í núna. Ég er inn í miðjum potti af einhverjum mönnum sem eru bara algjörlega ekki að hugsa á nokkur leiti hagsmunni félagsmanna eða almannahagsmunni heldur engangu sína eigin og jafnvel einhverja sérhagsmunni eins og hefur oft verið haldið á lofti sem ég veit ekki hverjir eru vegna þess að þetta er algjörlega óútskýrileg hegðun og þannig að í einfaldleika sínu þá finnst mér þetta svolítið vera það sem er að rísa upp og kannski við getum vitnaðið að til dæmis það sem forsætisráðherra hérna setningin fræga þarna daginn sem engin skilur og ég skil ekki ennþá að það er svo löngu búið að missa það traust á að þessi forsætisráðherra fyrir mér að minnstakosti sé að vinna fyrir almannahagsmunum og hún algjörlega slátrar því með þessari setningu og hún er að vinna fyrir einhverjum öðrum hagsmunum og hún er annarkvort eigin eða einhverjum öðrum sérhagsmunum. Að þetta er svolítið sem ég er að segja, maður getur aldrei treyst í en ég finn samt þetta traust á verkalýðshreyfingunni, þú veist, með Drífu, með Ragnari, með Sólvöðunu og líka bara vilji fá byr með því sem hann hefur verið að standa sjálfur í og hann á ótrúlega þakkir skildar finnst mér fyrir það að hafa staði í lappirnar allan þennan tíma með þessu og þannig að einfaldleikin er bara sá að nú geti loksast treystið að þetta fólk vinni af öllu hjarta ástríðu fyrir almannahagsmunum og þá hagsmunum félagsmannarinn.
Ekki róttekni í Eflingu og VFR og fleiri félagum leittu til meiri sameiningar innan verkalýðshreyfingar hendur sést áður og starfsgreinasambandið var í fyrsta skipti að bjóða fram heilt og síðan kemur verslunarmenn og landsambandið og VFR og eru eiginlega með samstofna kröfur þannig að auki róttekni leiði til sameiningar sem eru öfugt við það sem haldi fram auki róttekni í hagsmunasamtökum almennings leiði til sameiningar en þið sjómenn þurfi nauðsynlega á sameiningu halda þeir eru dreifðir eiginlega út um alla koppa grundir þeir eru í mörgum svona sjómannafélögum í Vestmanni, í Eyjafirði, Grindavík og Reykjavík, svo eru þið inn í blönduðu félögunum, sumir eru inn í sjómannasambandinu, sumir eru inn í ASI, sumir eru hvergi, þarf ekki að ná þessari stjætt svona saman.
Klárlega, ég hef alltaf að tala fyrir sameiningu og þetta er eiginlega þannig að það eru blönduðu félög sem eru öll, flest öll, ef ekki öll held ég innan sjómannasambandinu sem er líka aðeinslega alþjóðsambandinu og svo eru þessi fimm félög sem standa úti sem eru þessi hreinu sjómannafélög fjögur af þeim voru í sameiningaviðræðum
og sum af þeim eru inn í að þessi ekki?
Nei, ekkert þeim, held ég og hérna algjörlega, þannig að hérna þannig að það þarf að sameina hvort sem sameinum eitt hreint sjómannafélag undir samahatt með allt ASI sjómannasambandinu eitthvað er bara umræða sem að félagsmenn verða bara að taka á móta. Það er svona það skiptaskoðanir á þessu hvert er, og ég held líka bara að sé kannski svolítið skortur á pínu svona sem ég hef svolítið gagnrýnt þessara jarðtengingu við félagsmenn það hvað fyrir, hvert er á að vera hlutverk þá hérna, sambandsinstíns og svo alþjóðu sambandsinstíns hvernig á það að vera, þú veist, því að það er einhvernig bara svona hróp og kallum, þetta kostar svo mikið, það verum að borga svo mikið í þetta, en ok, hvað er að fá í staðin, hvernig er að hafa þetta, hvað er okkur best borgi, hvað er líðræðin okkar best borgi, hvað er félagsmönnum best borgi, þannig að þetta er allt umræða sem ég held að þurfa að taka á svo miklu breiðara leveli og ekkit eitthvað, það þarf að taka þetta bottom up, það þarf ekki að taka þetta top down, það þarf að taka þetta frá félagsmönnum upp en ekki frá stjórn og niður. Það er, þetta er umræða sem þarf að taka.
Það var í undanförnum áratugum, þá voru félög sem voru að svona undirbjóða í félagsgjöld og eitthvað fleira, það var ódýrar að vera í þeim, en að sumuleiti þá afhjúpaði verkvallið svolítið veikleikan í þessu, þar sem að þau átturum vel ekki í neina verkarsjóðu að sækja í.
Já, ég vil ekki taka svo stórtilega en svo undirbjóði eitthvað, þetta var bara ákveðin strategía sem...
En það er kannski uppgjörð að þessu leiti þetta, hvernig verður best að hafa félagið, svo umræði þetta kannski að fara fram með allsjómana.
Já, ég held ekki að þurfa að eiga sér stað ákveðin svona vitund, ok, eins og ég er búin að standa svolítið í núna útskýra, þú veist, hvað er félagsgjald, hvað er orlúsi og hvað er þetta. Og svo eins og í verkvöldin, akkur seldu er ekki sömurúsin, já, en það er orlúsi og það er bara allt annað, það mót framlás og framvegis. Þannig að ég held að bara í allri verkvöldsreifingunni í heildsinni og sérstaklega hjá okkur, að þá held ég að þurfi að, hérna, að menn þurfi að vera svolítið meðvitaður það að félagsgjaldið sé eitthvað sem að er það sem að er það sem ferir það að borga fólki laun fyrir að vinna kjörum þínum og yfirbyggingu þeirra. Og svo verður bara að meta það hvað fær svo fyrir þinn snúð í því samhengi skilur eða fattir hvað er að fara
ég held að við fengið það bara núna í haust og í sumar svolítið áberandi áminningum það hvernig vinnumarkaðurinn er þegar fólk hefur ekki verkalýðsfélög það þegar verið að fjalla aðstæður innflytjenda í lánastörfum hvernig vinnumarkaðurinn væri ef ekki verið verkalýðsfélögin
ég hérna mér langar bara aðeins að spurja þig Heiðveig Hérna, með því að rekaði úr félaginu búið að svifta því öllum áunum réttindum.
Já, réttindum og skildum sem því fylgja að vera rekinu félaginu. Já. Það er stórmerkilegt.
Þannig að þú hefur ekki, getur ekki sótt þá í sjúkrasjóðu, eitthvað kemur upp á eða orlofsjóðu eða fræðslusjóð.
Nei, vantarlega ekki. Ekki samkvæmt þessu bréfi, en trúðu mér það að fara að reyna þetta á öllum stigum málsins.
Þetta er svolítið svakaleg réttindasvifting.
Þetta er rosalega réttindasvifting.
Þú náttúrulega byggir upp svo mikil réttindi með því að vera í stéttafélagi.
Ég hefði haldið það, sko.
Fyrir að móðga kóngin.
Já, fyrir að móðga kóngin. Og ég ætla bara að lega mér að segja þetta líka. Þú veist, þetta eru stóra orð og allt þetta, en þeir hafa bara algjörlega mist niður þessu brækurnar og sínt hvað er í þessu og hvað er að gera með þessum athöfnum. Að, þú veist, ég leiði mér að fullir að þó ég hefði sagt að þeir varu heimsins mestu svikarar og spiltasta, klikkaasta, bilaasta stjórn í heimi, að þá hefði það ekki eins og verið grundutu til þess að reka mjög félagi.
Nei, þú hefði það, ég heldur þess að allir sammála nema kannski þessir átjón þú hefur skaðað orðstýr sjómannafélags Íslands mun minna en þeir hafa gert
þeir hafa gert
félagi raunverulega alla í
allan heim sko. Allstaðan, og það er allir að tjá sumu það skiptir engum máli hvar þú ert einhvern veginn og það taka allir eftir þessu og trúðu mér skilabóðum sem ég fengi og símtölum bara frá alls konar fólki bara, ég veit ekki þetta sjómannafélagi en guðuna bara látt ekki fara svona með og halda áfram skilur þannig að þú veist Þetta er svona, að eina sem ég ætla að gera var bara að bjóða fram lista og kynna málefni og fá svo lefa félagsmunum að velja það hvort þið fylgdu mér í þeirri vegferðið ekki. Þú veist, þið er ekki einu komin þangað.
En okkur hérna í þættinum grunaði að það yrði ekki svona einfalt og byrjuðum að kalla þið mjög fljótlega framhaldsögu þáttarins því að við reiknum með því að þetta verði, það er ekki, við erum ekki búið með fyrsta hlutan, spá ég, að það muni halda áfram út árið því að ef það verður kostningarna þá mun hún standa til 10. janúar samkvæmt lögum flokksins, þannig að þetta vonandi kemur, er þetta að fara aftur út að sjóu?
Já, mannkjölu hvernig, þess næstu, þar næstu viku.
Nei, þannig að við sjáum til hann að hvort er einu verð hingið í hann úr stúdíunum eða þú kíkir á okkur með nýjar réttir.
Já, já, einmitt, en hinn, já.
Og drífa við, óskuðu bara góð skengis í nýja starfinu.
Takk.
Ha, og þér.
Já, ég held áfram bara, ég hef aldrei verið brattar, ég get
hérna, alveg sagt. Eftir auðlýsingarna ætla ég að hringja til Englands og tala við Herdísi D.E. Baldvinsdóttur sem að er doktor í ASI eiginlega, hún skoðaði ASI og tengsl verkalýðshreyfingarinnar við stærstu fyrirtækin og auðvaldið í gegnum lífeyrissjóðina. Við heyrum það eftir.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss. Kíkt á vörumerkið Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Tjekk Kristall auglýsir tilbóðsdaga, öll matarstel, öll kaffistel, Yttalavörur, 12 manna hnífaparatöskur, 25 tegundir rúmfata. Það er stutt til jóla, tilbóðsdagar, Tjekkristall, Laugavegi 178, sími 568, 9955. Minnum á að staðfesta bókanir í jólahlaðborði 2018. Í fyrra komust færri aðin vildu, soho.is.
Stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra á múrbúðarverði. Gott verð fyrir alla alltaf. Múrbúðin.
Litir og föndur smiðjubegi 5 Kópavogi auglýsir. Listilega góðir Vinstor og Newton og Karandas litir. Listmálara strígi, trönur og penslar. Litir og föndur smiðjubegi 5 Kópavogi. Góð þjónusta og næg bílastæði.
Ekki festa þig í vetur. Vertu búin að skipta yfir á vetardekkin. Dekkja þjónustan auðbrekku 2.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum. Gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14. Sími 552-3939.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 8600, smyrilæn.is.